Tak, krásný. You are live. Jasně. Tak já se ptám na Facebook, Juraj Sutoris Show, jestli se nám to propsalo. Na YouTube se nám to také propisuje, takže kdo se raději dívá na YouTube, tak se může dívat samozřejmě na YouTube. Tak, pověstný první like si dám sám. Tak, jako vždycky paráda. Tak, ještě to nazdílím, minutku. Sdílet. Tak, krásný. Všechno máme hotový. Tak, milí posluchači, diváci, ti, kteří se aktuálně dívají nebo nás poslouchají, tak prosím vás, napište nám dolů do komentářů, že je nás dobře vidět, že je nás dobře slyšet. A napište nám třeba, jak nám to dneska sluší, jak se máte, jaké otázky vás zajímají ohledně dnešního velmi vzácného hosta. Dneska je to pro mě, já jsem na tím přemýšlel, tak trošku srdcovka, protože nás spojuje vlastně takový ten životní příběh, Ivanko. Ne teda jako podobný, ale takový neúplně milý, ale já si myslím, že vlastně mě se vždycky ta hláška z toho Batmana, kdy ten Alfred vlastně říká tomu Batmanovi, líbí, proč padáme, proto aby jsme se naučili znovu stát. A myslím si, že je to opravdu, opravdu pravda, protože lidi, kteří několikrát v životě spadnou, ať už na podlahu nebo na samotné dno v tom životě, tak si myslím, že nakonec jsou silnější a někteří z nich dokážou vlastně tu inspiraci a tu motivaci k té odvaze a k těm činům, k tomu jít si za tím svým snem, předávat dál. A to je vlastně to, co Ivanka dělá ve své... Ivo Šorm nám píše, výborný jste, krásný.
Ahoj, Joži.
Zdravíme, děkujem. Ale už pojďme na to dnešní téma. Dnešní téma je, jak najít odvahu k investování do nemovitostí s takým podtitulem Příběhem investorky. Dnešním hostem, kterého bych rád chtěl přivítat, je Ivana Birtová, což je investorka, lektorka, mentorka. Vlastně teďkom hodně ve spolupráci s Nelou Kubasovou, rozdíží ve velkém realitní shaker, kde vlastně pomáhají investorům v tom se zorientovat vůbec v té realitní džungli, v tom začít investovat do nemovitostí, předává jim spoustu inspirace a motivace. Ivanko, ahoj.
Ahoj.
Jak se máš dneska?
Skvěle, děkuji za optání. Je krásně, i když jsem si užila i ten déšť, když člověk pomine ty záplavy, tak bylo fajn zase vidět, že třeba nebude až takový katastrofální sucho, jako to vypadalo, takže fakt super.
Výborně. A my jsme se už před vysíláním bavili, odkud vysíláš dneska, kde seš?
Jsem doma v Praze na Kamíku na sídlišti v paneláku, v našem panelákovém bytě.
Dobře, zdravím tě, teď jsme, dá se říct, jako zahumnej, protože já vysílám dneska z Anděla, ty pravidelně poslouchají tuhletu show o realitách, tak vlastně víš, že buď to jsem v Jižních Čechách nebo na Andělu, takže tohleto prostředí je mé domácí, dokud dostavíme barák, pak už doma budu mít pracovnu lomeno studio lomeno pokoj pro hosty, jinak bych se to asi doma u manželky neobhájil pokoj navíc. Měl být pokus o sobstiv, ale někdo se směje, někdo říká, ty jsi chudá. takže tak. Ivanko, pověs nám, jak jsi vlastně se dostala k investování do nemovitostí?
To je dobrá otázka, protože mě by jako nikdy nenapadlo, že bych já mohla být jako investorka investovat. Když pominu to, že jsem se samozřejmě jako narodila za socialismu a jako dítě vyrůstala, tak tam vůbec. To nepřipadalo v úvahu a já jsem, když jsem byla malá, chodila jsem do první třídy v Jihlavě, tak jsem měla výbornou paní učitelku a chtěla jsem být jako ona, paní učitelka v první třídě. To mi vydrželo. Vystudovala jsem to a dokonce jsem i nastoupila po výšce, dělala jsem učitelku na prvním stupni, pak mě to hodně bavilo, když teda pominu ten začátek, než si člověk trochu zvykne na ty děti, že to není tak jako ideální a jednoduchý je namotivovat a udržet jejich pozornost, ale pak mě to teda fakt vážně hodně bavilo, akorát se tím nedalo uživit. Takže po nějakých jako 4 letech jsem zjistila, že fakt jako budu muset jít dělat něco jako pro peníze, A to už jsem vlastně byla s mým budoucím bývalým manželem. A tak jsem si našla práci v Praze v IT firmě. Začala jsem dělat v IT. A naopak, vzhledem k tomu, že můj bývalý manžel podnikal a velmi, jako velmi neúspěšně, tak jsem se zařekla, že já už nikdy v životě v žádném případě podnikat nebudu. Já už budu prostě jenom zaměstnanec. Prostě neexistuje podnikání. No a člověk míní, život mění, takže po docela pár letech krušných jsem se nakonec rozvedla, respektive nejdřív jsem od manžela odešla, pak jsme se rozvedli. Když jsem ho jako měla ráda, ale prostě speciálně ty finance, to bylo něco, kde jsme se totálně neshodli a padali jsme do dluhu, teda úplně musím říct, jako raketovým tempem. Protože v tom podnikání nefungovalo téměř nic a spousta těch věcí byla třeba napsaných na mě, i když já jsem vlastně fakt měla tu profesi učitelky a učila jsem, tak se podnikalo na moje IČO, na můj živnosták, takže já jsem měla ty dluhy, že jo. Já jsem dlužila za elektřinu, já jsem dlužila na zdravotním, na sociálním, na finančáku, všude, kam se podíváš, jo. To teda bylo hustý. No a nakonec, když jsem teda jako sebrala tu odvahu a byť jsem ho měla ráda, tak jsme se rozešli, tak mi ty dluhy tak nějak zůstaly z velké většiny a musela jsem se naučit je splácet. Takže jsem se do toho pustila a to už jsem teda pracovala v IT, takže jsem měla aspoň nějaký jako normální plat, protože jako učitelka jsem i po několikerým brutálním zvýšení platu měla 12,5 hrubýho, jo. Což fakt jako v době, kdy i každá asistentka v Praze měla 20, že jo, která prostě zvedala telefony a vařila kafe, tak to prostě bylo fakt špatný.
12,5 hrubýho je blbě, no.
No, dneska už je to lepší, ale tenkrát to fakt jako byla mizérie, no. Takže z tohohle pohledu jsem se prostě pustila do toho splácení a to musím říct, že jako asi znáš, ale člověk si tak jako vyzkouší, že toho životu vlastně zas tak moc nepotřebuje. Takže já jsem z našeho bytu v Praze na sídlišti odešla do sdíleného podnájmu. A naučila jsem se šetřit jako na všem, což o to, já jsem vlastně byla zvyklá, jo, protože my jsme měli s bývalým manželem ty finanční problémy dlouhodobě, takže jsem byla zvyklá, že máme doma odpojenou elektřinu, jako jo, že musím vařit jako za 200 na týden, takže se naučíš vařit z točeného salámu docela hodně zajímavých jídel. A tak. Nebo z toho, co dostaneš jako darovaný z domácích potřeb, jakože chleba se dá jíst jako se sádlem a s marmeládou, který jsou domácí a dá se na tom vydržet docela dlouho. A tak, no, ale tak no. Teď už, pak už to bylo lepší v Praze, přece jenom, když už jsem byla sama, dluhy jsem splatila a když už to vypadalo jako dobře, tak jsem si přečetla Bohatýho tátu, je taková klasika.
Můžu se zeptat, jak dlouho ti trvalo splatit ty dluhy?
Hele, 2 roky. Necelý. Okay. Jo, ale
kolik to bylo, jestli se můžete ptat?
Byly to 100 tisíce, nějakých 400 něco. Byly tam jako dluhy, o kterých jsem nevěděla, to bylo nejvtipnější, jo, že vlastně v době, kdy už jsem třeba splácala, měla jsem pocit, že dobrý, tak najednou přišla. Co dobrý, to bylo dokonce už potom, co já už jsem začala investovat, koupila jsem si první byt, tak mi najednou na ten byt spadla exekuce. Kvůli dluhu, o kterém jsem vůbec neměla tušení, že existuje. Protože jak se byl mýho bývalého manžela, já jsem o něm nevěděla, jenže, jak asi víte, dluhy vznikly za trvalý manželství, patří oběma. Takže já jsem pak ještě dokonce i potom ještě doplácela jako další 10 000 dluhů, v obavě, abych jako nepřišla já prostě najednou do problému s exekucí. Jo. A to už jsem fakt měla první investiční byt a hypotéku na něm. No.
Rozumím. No a je to strašný, no, ty dluhy. Dluhy si nevybírají a vyždímají člověka. A je to neustálá tento. No.
Hele, no. Mě to na druhou stranu jako pomohlo ve spoustě věcí. Za prvý, jako, že si člověk naučí trochu skromnosti, prostě toho, co fakt je v životě důležitý a co jsou zbytečnosti. Takže já jsem se vlastně nikdy nenaučila utrácet za zbytečnosti, protože jsem na ně nikdy v životě neměla. Od dětství přes to mládí a tak. Tak jsem nikdy prostě neměla značkový věci, nikdy jsem si nekupovala nic drahýho, nic jako zbytečného. Takže tě to naučí jako skromnosti a trochu nějakému režimu. A když se mě pak lidi často ptají, kolik jako procent třeba jsem byla schopná ušetřit ze svého příjmu nebo dávat na ty dluhy, tak ono se často radí, jako že si má člověk dávat 10% bokem, tak já jsem dávala hodně přes 50% svýho výdělku na to, abych splatila ty dluhy. Což tě fakt jako naučí nějakýmu, jak to říct, nějakýmu řádu, nějaký trpělivosti, nějaký skromnosti. A naopak musím říct, že jako asi základ pro to budoucí investování to vlastně bylo, jak se říká, všechno zlý je k ničemu dobrý, tak pro tohle to bylo dobrý.
Souhlasím. Knížka Bohatý táta, chudý táta, která změnila život lidem, miliony životů po celém světě. Co se stalo, když jsi si přečetla?
Hele, to je úplně neuvěřitelný jako aha moment, který jsem tam zažila. A až mě jako fascinuje, jak doteď potkávám spousty lidí, kteří mi říkají, že ta knížka je úplně jako mimo, že to je ta Amerika, že takhle to u nás nefunguje, přece to je úplně jako nepoužitelný. A já pořád dokola se snažím vysvětlovat, že to není o tom brát si z toho jako do detailu úplně nějaký přesný postup, ale ta myšlenka, jako ta myšlenka vůbec jako aktiva, pasiva, nepracovat pro peníze, ale nechat svoje peníze pracovat za vás, nekupovat pasiva, ale kupovat aktiva, budovat je, aby tě prostě uživili. A vůbec třeba dobrý, špatný dluh. Já jsem byla v takových dluzích, že by člověk řekl, že už v životě si nevemu žádný dluh. Dneska mám mnohem víc dluhů než tenkrát, jakože hodně. A přesto se mi jako velmi dobře spí, protože to, co mám dneska, jsou fakt jako dobrý dluhy, zajištěný jako velmi dobrým majetkem právě aktivy, které ještě k tomu nesou příjem. Takže to je úplně jiný dluh, než to, co bylo tenkrát. Musím říct, že tohle všechno v tom mi ten bohatý táta otevřel oči a že když si vezmeš jako z něj fakt tuhle základní myšlenku, tak je úplně jedno, v jakém státě na světě seš, o tom to, v jaký legislativě daních právu, o tom to vůbec není. Vůbec.
Rozumím, hlavně jako přesně, jako souhlasím, ta základní myšlenka, přesně jak jsi to říkala, zopakoval bych to stejně, a když člověk chce jako ty know-how věci, tu místní legislativu, tak stejně těch informací na internetu už jako je k dispozici tolik, že jako během půl roku, měsíce, dvou, třech, má člověk takový rozhled, že prostě ho to diametrálně jakoby posune dopředu. A co se ti honilo v hlavě před tvojí první investicí? Jak dlouho jsi třeba na ní šetřila? Kolik, jestli můžeš dát jako čísla, kolik jsi měla equity, jak jsi to zapákovala?
Hele, bavíme se o roce 2007, konec roku 2007, začátek 2008. Já jsem vlastně neměla takřka nic, protože všechno jsem dávala do splácení těch dluhů. Nicméně v té době ještě bylo možné si vzít 100% hypotéku. A já jsem zároveň už měla jako dospláceno a věděla jsem, že jsem schopná ušetřit jako fakt velké množství těch peněz ze svého příjmu. A první byt jsem koupila na začátku roku 2008, což je vtipný, protože to bylo před krizí, takže jsem ho koupila úplně jako nejdráž, jak jsem mohla.
Trošku vyšponovaný trh, ale dobrý.
Ale jako já jsem prostě přečetla tu knížku a věděla jsem naprosto jednoznačně, že tohle prostě chci, tohle dělat chci, zatím si jdu. A z dnešního pohledu, jako zpětního, ta krize, která potom přišla, byla takovou vlastně dneska už jenom bezvýznamnou vlnkou a ten byt má samozřejmě dneska, mám ho pořád mnohem větší hodnotu, než měl tenkrát. Je tady kousek asi 2 kilometry odsud od místa, kde žiju. A vzala jsem ho na 100% hypotéku a byla jsem v mínusu v počátku, měla jsem záporný cash flow, takže jak vždycky říkám, Kiyosaki by mě nepochválil. Ale věděla jsem zároveň, že je to jako daň za to, že jsem si brala těch 100% a pozor, tehdy jako byly úplně jiný úrokový sazby, než se bavíme dneska. Jo.
To bylo 6-7%? Něco takového?
6%, no. Krásných 6%, jo. Takže jsme úplně někde jinde. Jako, jo.
To 3x, 4x víc než dneska, kolikrát, no.
Jo, s těma 2% dneska je to úplně někde jinde. No. Takže já jako musím říct, že to mě tak nějak jako vyslalo na tu cestu, protože mě to přinutilo si ty informace hledat, pustit se do toho, začít to víc studovat. A přesně jak říkáš, dneska se toho dá najít hodně. Tenkrát toho teda moc nebylo, bylo toho strašně málo, ale i tak jsem jako hledala a nacházela. A to je i důvod, proč dneska děláme s Nelou to, co děláme v realitním shakeru. Protože prostě chceme pomoct normálním lidem. Jo? Jako někdy bys i tenkrát v tom roce jako 27, 28 řekl, že ze mě jako za 10 let bude realitní investorka, která může žít z pasivního příjmu, tak se ti vysmíju, že jo. Proto jsem vlastně vůbec neměla v plánu. Ale ono se to prostě stalo a ty nemovitosti jsou v tomhle naprosto kouzelné.
Já se nerad připravuji otázky dopředu, ale chtěl jsem se zeptat, jaké to bylo, když ti poprvé přišly peníze na účet jako pasivní příjem, ale vlastně ty jsi to měla jako v záporných číslech.
Já jsem to měla v záporných.
Jaké to bylo? Ne.
Ale jo, bylo to super.
Ale i když prostě, tak aspoň jo. to proteklo to cash flow, že jo?
Jo, přesně.
Aspoň něco přišlo a člověk vlastně s tím v uvozovkách neměl žádnou práci už potom. Jak dlouho ti trvalo od té vlastně chvíle, kdy jsi přečetla Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta, jak dlouho ti trvalo, než ses dostala do toho jako svatého grálu toho pasivního příjmu, že víš, že ráno jako nemusíš?
No, o něco více jak 10 let. 10 let. 10 let. Mm-hmm. 10,5. Jako, a to říkám, já jsem to fakt jako vůbec neměla v plánu. To až potom se jako začaly ty věci dít tak nějak jako mnohem rychleji a pochopila jsem toho pořád jako víc a víc. A když jsem se pak spřátelila s dalšími realitními investory, což je úplně jako nejlepší věc, co se ti může stát, a začali jsme ty věci spolu probírat, udělali jsme si takovou jako mastermind skupinu, v který si prostě voláme a probíráme spolu velmi, jako řekla bych, konkrétně investice a nějaký přístupy a radíme si, tak od té doby se to nastartovalo všechno zase ještě jako několikanásobně víc a i tě to motivuje, když máš kolem sebe tyhle lidi, tak jednak vidíš, co dělají oni, jestli třeba bys to chtěl dělat taky, nebo to naopak není tvoje cesta, jednak se fakt můžeš poradit, hele, mám tady tenhle byt a nejsem si jistý, protože něco, lokalita lidí, nájemníci, nebo co byste dělali vy? A necháš si prostě jako poradit. A to neznamená, že uděláš to, co ti raději, ale že máš prostě víc pohledů na tu svoji situaci a fakt se můžeš pak mnohem kompetentněji rozhodovat. Já třeba, mě hrozně baví čísla, takže já mám prostě na všechno tabulky, já mám vzorně zpracované tabulky, bytů, výnosy, náklady, podklady pro daně, odpisy, prostě všecko mám jako krásný. Ale třeba nejsem vůbec dobrá ve stavebně technických záležitostech, takže když jsem poprvé potřebovala rekonstruovat byt, tak mě zachvátila strašlivá panika, ale díky tomu, že jsem měla kamaráda, který taky investuje a dělal ty rekonstrukce už jak na běžícím pásu, tak jsem věděla, že mu můžu zavolat, že se můžu poradit a on mi jako dal ten svůj čas, aby mi vysvětlil, co mám kde koupit, jak mám sehnat řemeslníka, jak si ho prověřit, jaký materiál, jakou kuchyňskou linku, jaký linoleum, jaký dveře, všechno. Na co nemám zapomenout, pomohl mi prostě s kalkulací, s revizí té kalkulace. A já zase na oplátku mu ráda pomůžu třeba s daněma, protože daně jsou můj koníček, ne, že bych je ráda platila, to vůbec, ale...
Já jsem je platil včera, zrovna říkám, ježiš, jaký smutný den.
Ale naopak, můj koníček je, jak to všechno udělat správně, tak aby člověk jako vykázal každičkou korunu příjmu z pronájmu a přitom pokud možno nezaplatil jako žádný daně. Takže já zase ráda pomůžu s něčím takovým, jo, s těmahle číslama, s těmahle věcma, který baví mě a který mě jdou.
Rozumím. Milí diváci, posluchači, právě sledujete dnešní Juraj Sutoris show o realitách, financích a cestě k tomu svatému grálu pasivního příjmu. Dnešním hostem je Ivanka Birtová, realitní investorka a podnikatelka. Přátelé, jestli na ní máte jakýkoliv dotaz, tak využijte tuhletu příležitost a do komentářů, ať už se na nás díváte na Facebooku nebo na YouTube a pište své dotazy, my se k ním postupně budeme propracovávat. Já tady mám první dotaz, který nás trošičku vrátí nazpátek, ale já jsem předtím nechtěl zmiňovat, abych trošičku dopověděl ten příběh. Je od Ondřeje Juránka. Co na to řekla banka, když se objevila první, nebo když se objevila exekuce během hypotéky? Zajímavý dotaz.
No, tak banka neřekla nic, ale mě polila samozřejmě hrůza, protože ke všemu já jsem to jako vůbec nezjistila. To jsou taky věci, že já vůbec nechápu, že se to může dít, ale děje. To bylo někdy fakt 2829 a mně prostě přišel v pátek dopis. Měla jsem ve schránce taková ta klasická rozesílka. Z veřejných zdrojů z katastru nemovitostí jsme zjistili, že máte na své nemovitosti exekuci. Rádi vám pomůžeme, vykoupíme ji, vyplatíme, dostaneme vás z problému. Říkám, tyjo, já exekuci, kde bych ji vzala, že jo, to je nesmysl, to bych za to musela něco vědět, ne? Tak přijdu domů v pátek, vygooglím nahlížení do katastru a ihle, já tam mám exekuci, že jo. Říkám,
takže tě na to upozornila vlastně jako výkupní společnost?
Ano. Ano, já jsem to vůbec netušila, mně nepřišlo vůbec nic od soudu, od exekutora, od nikoho vůbec nic.
Je strašný,
a teď byl pátek večer, že jo? Takže já úplně v totální panice. Takže v sobotu jsem rychle hledala jako nějakou poštu, co má otevřeno o víkendu, abych si na checkpointu vyjela plný výpis z katastru a zjistila, co to tam mám. Pak jsem teda googlila to číslo jednací exekuce, zjistila jsem, že to je nějaký soud v Rakovníku, říkám, pane bože, co to je. No, takže pak jsem volala šéfovi, že potřebuji v pondělí dovolenou, že prostě musím jet na soud do Rakovníka, takže v pondělí hned ráno jsem místo do práce jela na soud do Rakovníka zjišťovat, co mám za exekuci. Tam mi řekli, když jsem ukázala jako to číslo jednací, že nemůžu nahlížet do spisu, protože nejsem, nevím, povinná osoba. Říkám, no to si za mě děláte srandu, já mám jako exekuci na svou nemovitost a vy mi řeknete, že nemůžu nahlížet do spisu, že se mě to netýká. Tak se musím říct, jako fakt zuřila, až mě dostali do kanceláře k soudkyni a tam jsem zjistila, že je to jakoby exekuce na mýho bývalého manžela, ale právě a dokonce opravdu i soud určil jako povinného zaplatit jenom jeho, ale byli jsme tam oba, protože to bylo z doby, kdy jsme prostě byli v tom bývalém bytě prostě spolu a exekutor si prostě nepřečetl to rozhodnutí jako dobře, že má vymáhat ty peníze jenom po něm, i když to tak vlastně bylo přímo soudem určeno a prostě mi obstavili nemovitost. Takže já jsem zase za tím exekutorem, soudkyně mi pomáhala to nějak řešit. No trvalo 4 měsíce, než to smazali, přitom to vlastně byla jako neoprávněná exekuce, ale zážitek teda jako horor vejno. A samozřejmě, kdyby byla oprávněná, tak bych ji zaplatila, no. Ber kde ber.
Rozumím. Jak to vypadalo, když vlastně si teda čuchla k tomu, že si měla první investici, první byt v Praze, i když se záporným cashflow, to jakoby je jedno. Předpokládám, že jsi k tomu měla jako pořád zaměstnání.
Ano.
Kdy to vlastně, jak to reálně vypadalo, to jako si prostě brala, nevím, dám příklad, prostě 30 tisíc měsíčně, měla si svoje náklady třeba 18, zbytek 12 tisíc si zdávala jako na stranu, dluhy byly splacený, 12 tisíc si zdávala na stranu a vždycky si čekala, než si mohla jako si koupit další nemovitost.
Ano, přesně tak. Přesně tak jsem to dělala, jako v počátku a nastavila jsem si poměrně přísný jako režim, už jsem si samozřejmě povolila trochu víc než při splácení těch dluhů, ale poměrně přísný režim, jako z kolika penězi musím za měsíc vyjít. A oproti jako jiným lidem, kde zase se říká, odkládej si nějaký procento, tak já jsem měla stanovenou jako takovou minimální optimální částku na život, tu jsem se vždycky nechala na tom účtu a všechno ostatní jsem odlívala na spoření. Takže kdykoliv jsem dostala jakýkoliv prémie, bonusy, náhrady za dovolenou byly větší než něco, tak všechno tohle, cokoliv, jakýkoliv příjem navíc šel vždycky jako bokem na to spoření. A pak, když už se mi podařilo tenhle byt i ty další překlopy do pozitivního cashflow, tak samozřejmě i to pozitivní cashflow zase pomáhalo. Takže já jsem měla nastaveno prostě za kolik musím žít. Takže i když jsem jako měla už třeba i několik investičních bytů a poměrně dost peněz na účtu a v investicích, já jsem spořila místo spořících účtů i třeba do podílových fondů, to už dneska nedělám, ale tenkrát jo. Tak se mi vlastně stávalo, že jsem třeba před koncem měsíce jako neměla na účtu peníze, jo. A když jsme šli někam s kamarádkama, tak jsem říkala, holky, si dneska nic nekoupím, já mám jenom na kafe. Jo, že fakt si člověk musí jako na určitý disciplíně, že si nepřevede jako další, jako ty peníze z toho účtu, který slouží prostě pro něco jiného. Ale že fakt jako před výplatou už máš hluboko do kapsy prostě, no, před tou další. A to mi strašně pomáhalo, no.
Mm-hmm. A to je třeba to, s čím dokážeš jako v rámci nějaký individuální konzultace začínajícímu nebo člověku, který se zajímá o investice do nemovitostí, pomoct?
Určitě bych dokázala, ale je pravda, že se na mě spíš obrací lidi, kteří s těma financema nemají takový problém, jako jsem měla tenkrát já, a mají jako svůj biznis, svoje podnikání nebo svoje zaměstnání, z kterého mají příjmy slušný, ale, a to docela chápu, nemají čas, nemají prostor se naučit všechno to, co kolem toho investování se naučit potřebuješ. A ono je toho jako docela hodně, taky to dělám už fakt dlouho. A ty lidi pak chtějí jako pomoct najít tu nemovitost, pomoct tím, jak si nastavit ty procesy, jak třeba to i správně danit, dát všechny ty kontakty. Takže se na mě neobracejí úplně lidi, kteří by měli problém s tím, jako jak, i když taky, ale to jsou spíš nějaké jednorázové konzultace, jak třeba začít. Ale spíš už pak děláme vyloženě to, že jim fakt pomáhám hledat ty nemovitosti, kupovat je a rozbíhat tu jejich jako činnost realitního investora podle toho, jaký mají zase nastavení. Buď jako v režimu, aby s tím neměli žádnou práci, takže svěřit to nějakému správci, to já už jako nedělám a nechci. A nebo v režimu, že se o to chtějí starat, chtějí si hledat nájemníky, chtějí si to evidovat, tak jim pomáhám jako se naučit tohle a kde najít správné informace a kontakty a tak.
Když za tebou přijde člověk, teď se mi to tam zdvojuje. Prtě, tak minutku jenom.
Tak, je to lepší?
Ale slyším se zase dvakrát, tak počkej, já jsem to občas dělal. Tak. Teď se slyšíme dobře? Slyšíš mě? Jo, v pohodě, mě se tam zdvojovalo, ono by to šlo slyšet v záznamu, občas to dělá, jak jsou sluchátka, mikrofon. Malé technické potíže, přátelé, vyřešeno, v každém problému se naskýtá příležitost. Co bys doporučila člověku, který za tebou přijde a nemá prostě peníze, ale má obrovskou touhu a obrovský sen? Protože ne všichni mají peníze.
Já jsem je taky neměla na začátku, ale když máš tu touhu, máš sen, tak to prostě dokážeš. To o tom není vůbec pochyb, ale musíš pro to něco udělat. Jo? A vždycky to jde. Vždycky to jde. Prostě ať už to, že najdeš nějaký cesty, jak se zvýšit příjem a nemusíš kvůli tomu kolikrát měnit zaměstnání. Můžeš začít dělat něco navíc. A ten příjem prostě použiješ. Dneska jde bez problému dostat 90% hypotéku, takže u bytů jako v regionech, ne v Praze nebo v Brně, si člověk vystačí i s relativně malým finančním základem, ale učím ty lidi, že samozřejmě to investování je biznis jako každý jiný, i když na něj nepotřebuješ ičo, tak jsou tam i rizika a člověk musí mít i nějaký svůj finanční polštář a finanční rezervu, než se do toho pustí. Takže jako můžu těm lidem pomoct, ale zároveň chci vědět, že tenhle finanční polštář si udělali nebo si ho udělají, než se do toho pustí, protože pak by se ta vaše první investice mohla stát taky jako vaší poslední, což by nebylo dobře.
Takže prostě hloupý si našetřit 200 tisíc, vím, že budu kupovat byt za 1 700 000, tak to potřebuji, počítáme spíš těch jako 20%, protože 10% si myslím nedostane úplně každý, tak 20%, tak to je nějakých 340. Tak prakticky to nemůže být celá částka, kterou do nemovitosti dám. Prostě ideálně bych měl prostě 750 000, 500 000.
Ne, těch 200-300 na tom malém bytě stačí, ale kromě toho bys měl mít svoji rezervu, svůj polštář, třeba na 6 měsíců svých výdajů. Protože se ti taky může stát, a taky se mi to za ty léta stalo, být zrovna ne u toho prvního bytu, že ti ten nájemník vypadne, nebo že ti přestane platit. Teď vidíte, co se stalo s covidem. Mě teda všichni platili a platí pořád, zaťukám to. Ale může se stát, že těm lidem prostě se dostanou do problémů a něco se stane, byť jste si ho vybírali, prověřovali toho nájemníka sebe líp, tak životní situace jsou nejrůznější. A vám pak jako zůstane hypotéka a příjem z nájmu vypadne a na tohle prostě musíte být připraveni, nemůžete jet jako na doraz ve svém domácím rozpočtu. Takže není to o tom, že bys musel mít strašně moc našetřeno, Dokonce za určitých podmínek nepotřebuješ našetřeno takřka nic, jako by, co bys do toho fyzicky dával, ale rozhodně potřebuješ tu svoji rezervu a obecně jako finanční rezervy na to, kdyby se pak v tomhle biznise ti něco stalo, tak abys na to byl připraven a nesložilo ti to. Mm-hmm. A měl jako před sebou měsíce prostor na to vyřešit. Ne jako týdny.
Mm-hmm, rozumím. A máme tady další dotaz od Martina Románka. Martine, zdravíme. A zdravím, Ivanko, díky za návštěvu letní středy minulý týden na mé prezentaci, moc fandím. A takovej ten smajlík s těma rozzářenýma srdíčkama místo očí. Co Ivana Birtová a spolupráce s realitními makléři? Jak funguje? Díky za reakci, pěkný den všem. Čau, Juraji. Čau, čau, Martě.
Ahoj, Martine, těšilo mě. Hele, spolupráce s realitními makléři je jako vtipná. Já teď znám už díky tomu, jak funguje spoustu realitních makléřů, spoustu skvělých realitních makléřů. Problém je, že od nich nemůžu nic koupit většinou, protože skvělý realitní makléř prostě prodává tu nemovitost za nejvyšší možnou cenu a v tu chvíli není zajímavá pro mě jako investora. Takže paradoxně s dobrými makléři spolupracuju, ať už na straně pronájmu nebo na straně, kdybych chtěla prodávat, což teda teď jako v plánu nemám. A vážím si jejich práce, ráda je sleduju a spolupracujeme i s makléři třeba v regionech ve smyslu tom, aby když nakupujeme nemovitosti pro investory, tak my to děláme jenom v lokalitách, které dobře známe, to znamená, kde sami investujeme, anebo tam máme nějaký hodně dobrý kontakt člověka, který nám umí tu lokalitu jako dobře prověřit, aby jsme neudělali chybu a který mu v tomhle můžeme jako fakt důvěřovat. Takže máme někde navázaný makléře nebo investory, který nám jsou schopní v tom místě tu nemovitost prověřit, říct nám, jak se tam hýbou nájmy, jestli ta lokalita, konkrétní byt, dům, ulice, čtvrť, jestli je to všechno v pořádku. A s těma pak spolupracujeme v tom smyslu, že když třeba tu nemovitost koupíme, i když ne od nich, tak jim ji dáme do správy a podobně. To, co jsem říkala, že spousta investorů se nechce o ty nemovitosti jako starat sama. Ale jinak se přiznám, že nakupujeme převážně od špatných makléřů, od hodně špatných makléřů. Čest výjimkám, koupili jsme i od lepších za dobrou cenu, když to byly takový ty případy, že ten byt je jako většinou odporný. Jo? Prostě je to, nevím, nějaký dědictví po nějakém starém člověku, ten byt vypadá příšerně a zároveň dědicové nejsou schopní se dohodnout a investovat třeba do jeho přípravy na prodej, tak pak se nám i ti makléři třeba ozvou a ta cena je jako rozumná. Jo, tak v takových případech ano, to jsme několikrát koupili, ale většinou nakupujeme od makléřů špatných, co dělají příšernou prezentaci, otřesné fotky, nebo skoro žádný fotky a nechce se jim jezdit na prohlídky a podobně, tak těch se nakupuje nejlíp. No.
A proč?
No, protože to neprodají draho, že jo. Oni udělají takovou prezentaci toho bytu, že odradí všechny normální lidi. Za prvý tím, že ten byt vůbec nevyfotí, nebo ne, to si nedovete představit, jsem takový krásný inzerát, kde prostě tam byly 3 fotky. Jedno byl vstup do domu, ale byla to fotka na výšku a byla daná na ležato, takže jste takhle jako hledali, co tam je. Že jo? Druhá fotka byla ulice a třetí fotka byla zevnitř bytu, ale bylo to v pokoji vyfocený takhle okno. Takže jako bílej flek a černý okolo, takže jste maximálně věděli, že v tom bytě je minimálně jedno okno. Ale jinak jste neměli vyfoceno nic, prostě ani pokoj, koupelnu, kuchyň. Netušili jste, co tam je. Ještě do inzerátu třeba napsali všechno možné, co normální lidi odradí, jako že tam je nájemník a že ho bude potřeba vystěhovat a prostě no, spousta věcí. Tak to se pak jako nakupuje dobře, protože ten byt je na normálním trhu prostě mnohem hůř prodejnej a dobře se vyjednává o ceně a tak. Ale
protože tam není takový zájem, rozumím. A tak asi makléř zaspal na školení o tom, jak nafotit nemovitost.
Ten na něm určitě nikdy nebyl, to si jsem dost jistá.
Jasně, jasně. Dobroš? Tak. Hlava, mysl. To, co se nám vlastně honí celý den v hlavě. Jak moc je důležitá při té investici, ať už první, nebo jakékoliv další, to, co se nám honí v hlavě?
Extrémně důležitá. Extrémně. Já si Já jsem si vyzkoušela sama na sobě, že na co soustředím svoji mysl, svoji energii, tak ty věci se pak prostě dějou. To je... vlastně, když jsem říkala na tom začátku, že jsem si koupila ten první byt, tak byť jsem vůbec neměla v plánu se stát realitním investorem, ale chtěla jsem se tak nějak jako zajistit na důchod. To bylo všechno. A v průběhu příštích 30 let. Jo. Tak když se tohle stalo, já jsem ten byt koupila a začala jsem tomu najednou věnovat víc pozornosti, že jsem si začala fakt studovat ty věci, jak to funguje, jak se má správně pronajímat, jak se má správně danit, jak se má správně komunikovat s nájemníky a milion dalších věcí. Tak najednou začaly i ty věci jako přicházet. Všímáš si prostě věcí, kterých jsi dřív nevšímal a vtahuje tě to, pohlcuje tě to. Mě to ke všemu začalo strašně bavit, takže se z toho stal můj koníček a to všechno jako při práci. Já jsem normálně pracovala v IT firmě, ještě jako skončila jsem předloni, před dvěma lety. Takže byla jsem tam 16 let.
Já takhle jsem skončila jako by v tom zaměstnání až teďkom po 8 letech vlastně tý cestě.
2018, po 10. Po 10 letech, jo. Takže no, ale přesto, já jsem to fakt původně měla v plánu jenom jako zajištění na důchod, abych jako v 65 nezůstala se státním důchodem. Jo. No a myslím si, že ta mysl, nebo nemyslím, já to fakt vím, mám to vyzkoušeno, to jako na co se soustředíte a to, že víte, co chcete, je naprosto kruciální. Proto mám tak hrozně ráda citát, že pro loď, která neví, kam pluje, nezná svůj přístav, není žádný vítr dost dobrý. Když prostě nevíte, kam chcete dojít, tak vám nic nepomůže. Vy prostě fakt potřebujete vědět, co chcete a zatím jít. To je úplně zásadní.
Já jsem dokonce, nebudu teda jmenovat, ale je to v mém blízkém okolí položil otázku, jako aby to bylo genderově vyrovnaný, tak prostě člověku... jednomu jako velice blízkému, kterému je kolem 50, se zeptal, co je vlastně tvůj sen? A on mě řekl, co to máš za otázky, nad tím jsem v životě nepřemýšlel. A teď jakoby, my žijeme v takové bublině jako těch vizí, vizualizací. Já jsem měl třeba školení montážníků nábytku u Pardubic. A ty jsi mě najmuli na školení obchodních dovedností, telefonování, komunikace se zákazníkem. A já jsem tam začal jako o vizích. Chtěla vidět ten mazec, takže ono no. To je takový, jako, pak máme takovou svoji bublinu. A je to vlastně zajímavý, no. Jako ta vizualizace, co je teď tvoje vizualizace?
Hele, já jsem se tomu docela věnovala, protože jsem zjistila, že si žiju svůj sen najednou. To, co jsem vždycky doufala, že se jednou stane, že nebudu muset chodit do práce pro peníze, že budu dělat jenom to, co mě baví a s lidma, s kterýma chci to dělat, s kterýma mě to baví, budu mít ten luxus si vybírat, s kým pracuju, což v zaměstnání nikdy nemáš, ani na úrovni kolegů, na to zákazníků. Tak z tohohle pohledu si žiju svůj sen, což je nádhera. A jsem si našla, mě na to upozornil Vladan, takovou hezkou nauku Ikigai. Slyšel jsi to někdy?
Určitě.
To neumím úplně vysvětlit, ale je to hrozně hezký, jako když si do takového obrazce jako nakreslíš, v čím seš dobrý, co je tvoje vášeň, co tě baví a hezky se z toho vyskládá takový obraz toho tvýho ideálního života. Tak jsem si ho nakreslila a zjistila jsem, že fakt jako teď za svoje poslání považuji naučit lidi investovat do nemovitostí, vysvětlit jim, že to není zas taková hrůza, že to v zásadě fakt jako může dělat každý. A teď nemyslím, že by na to každý měl, ale že každý, kdo se rozhodne a bude chtít, tak jako může. A chci jim v tom pomoct, protože já jsem na začátku strašně tápala, udělala jsem cestou jako mraky chyb, úplně neskutečný. Jednou jsem třeba podcenila kontrolu bytu, už to v životě neudělám. Se mi to vymstilo hned jako úplně jako se vším. Takže fakt moje velká touha je pomoct co nejvíc lidem v tomhle a už dneska to vidím, protože už školím 2 roky a chodí mi naprosto krásné zprávy od lidí, kteří prostě říkají, že jsem jim pomohla otevřít oči, že už dneska mají jako 1, 2, 3, někteří už 3 prostě po roce třeba od mýho semináře investiční nemovitosti. Jo. To je nádhera. To je prostě super, protože těm lidem se jako plní sen a já si jsem naprosto jistá, že jim to v životě neskutečně pomůže, usnadní jim to ten život. Jo. Takže tohle je teď pro mě ta hlavní touha pomáhat, také všemu mě to neskutečně baví.
To jsou jako... To je krásný. Mně se tady zase... Čekaj minutku.
Děláme tady vždycky jenom...
Tak, je to dobrý, slyšíš mě?
Ano.
Krásný, super. Kolik vlastních nemovitostí je
v plánu? 15.
Takže jsi nakupovala zhruba 1,5 nebo nějak tak za rok.
No, ono to tak úplně nejde říct, protože jsem nakupovala jako nerovnoměrně. V tom čase na začátku to šlo pomalu, pak se to trochu zrychlilo, pak ještě víc, pak jsem zase přibrzdila v roce 2016. V roce 2016 jsem už říkala, už jich máme dost, už nakupovat nebudu, budeme jenom splácet hypotéky. No ale jak jsem 2018 odešla a začala jsem se tomu věnovat naplno, tak člověk zase, jak se jednou do těch nemovitostí zamiluješ, tak nemůžeš přestat. Takže loni jsem koupila vlastně 2 a letos už jsem taky 1 stihla, takže jako nemůžeš přestat, no.
Mm-hmm. Takže jsi to znovu refinancovala a zase vytáhla peníze a použila dál.
A hledám dál, jako ještě pořád, jo. Prostě pořád si myslím, že to dává smysl. Ne, myslím, fakt jako vím, že to dává smysl.
Mm-hmm. A pojďme na další otázky, dotazy od posluchačů, diváků. Tady Iva Kopecká, zdravíme Ivo. Máte někoho, kdo vám nemovitosti spravuje, nebo všechno řešíte sama?
Já se nemovitosti spravuju sama, od jak živa, i mě to baví, chci to dělat, zároveň to potřebuju dělat, protože když školím investory, tak potřebuju být pořád v obraze, jak to funguje, jak se hledají nájemníci, jak se s nima jedná. Možná někdy, když budeme mít v plánu se třeba přesunout na úplný důchod, tak pak bych to celý někomu svěřila, ale teď zatím ne. Chtěla jsem si vyzkoušet před lety ideálního nájemce, takže jsem jim před asi 3 lety svěřila 1 byt, takže ten mi spravují a musím říct, že k mé spokojenosti funguje to velmi dobře, takže díky tomu si troufám je doporučovat právě klientům, kteří třeba se o to starat sami nechtějí. Akorát samozřejmě jenom tam, kde ideální nájemce působí, takže jsem si to vyzkoušela na vlastní kůži, pořád ještě 1 ten můj byt mají, ale jinak si ten celek spravuju sama.
Mm-hmm. A kolik ti to reálně zabírá času? Jsi říkala, kolik bytů, že máš?
15.
Mm-hmm.
Převážně v Praze a ve středočeském kraji, takže nemám to ani všechno jako doma blízko. Hele, málo. Ono to je docela častá otázka, ale ono to není zdaleka tak moc, jak si člověk myslí, když si dokážeš nastavit ty procesy. Ono to teda zabere jako nějaký čas, taky mi to trvalo. Nastavit ty procesy. Dobře jako komunikuješ s těma nájemníkama v tom smyslu, jako co je jejich právo a co jsou jejich povinnosti, aby si nepředstavovali, že jim tam bude škodit jako vyměňovat žárovky a řešit kapající kohoutky. Jo. To jsou prostě, to je jejich odpovědnost. A když si tyhle věci všechny dobře nastavíš, tak jsou to dneska jako jednotky hodin měsíčně, třeba 5 hodin měsíčně. Jo, vlastně ve většině měsíců je to jenom o kontrole toho, že chodí nájmy a neřeším vůbec nic. A náročnější je vyúčtování služeb. To mi vždycky zabere, musím říct, jako tak celý den, respektive celý víkend na několikrát, jo, protože to jako vyúčtovat služby, každý SVJčko to má jinak, že jo, všecko, takže to je docela... A vůbec to z nich dostat, ty SVčka některý nebo správci to ani neposílají včas, jak mají. Takže vyúčtování. A pak samozřejmě je časově náročný, když kupuješ, nebo když se ti mění nájemník a potřebuješ jako pronajmout byt. Tak to je samozřejmě trochu náročnější. Ale pořád se nebavíme o jako dnech a ke všemu mám, se přiznám, i hodně dlouhodobých nájemníků. Jako fakt, že se mi ty lidi zdaleka nemění tak často, aby mě to nějak extrémně zaměstnávalo.
Mm-hmm. Pojďme na další dotaz. Zase blbne ten mikrofon. Jako teda, blbne dost. Slyšíš mě, Vojtě? Slyšíš, víš?
Já tě slyším normálně, celou dobu.
Normálně celou dobu, jo? Mě to tady blbne trošičku. A tak v pohodě, už to se jde dobře. Tak to mluvám. Máme tady další dotaz od Tomáše Hodáka. Dobrý den, na jaký průměrný měsíční čistý výnos z pronajímání se dá v dnešní době cílit?
Tomáši, to je hrozně individuální otázka, protože samozřejmě ty nemovitosti dává smysl kupovat na páku, takže na hypotéku. A jakmile do toho vstupuje hypoteční financování, tak tam máte velké množství proměnných, protože záleží na tom, jaká je aktuálně úroková sazba, kolik do toho dáte těch vlastních prostředků, čili kolik procent si půjčíte a na jak dlouhou dobu dostanete ten úvěr. A vzhledem k tomu, pokud jste jako mladí a můžete si vzít úvěry na 30 let, tak vychází to cashflow velmi dobře a berete si třeba 80, tak vychází to cashflow velmi dobře, protože se to splácení rozprostře na dlouhou dobu. Ale pokud třeba jako my už hypotéku na 30 let nedostanete, tak ta splátka jako s každým zkrácením výrazně stoupá. A já už se vlastně podle tohohle ani neorientuju, protože to financování v tom hraje fakt jako obrovskou roli. Takže pro mě hraje roli něco jiného. To je výnos té nemovitosti jako bez vlivu financování, když spočítám roční příjem z nájmu versus pořizovací náklady. A nemůžu se rozhodovat podle toho čistého cashflow po zaplacení. Pak samozřejmě záleží na lokalitě. Ve velkých městech máte nízký výnos, tudíž vám i po zaplacení hypotéky zbyde výrazně míň, pokud vůbec něco. V Praze teď by vám ani při 80, při tom, jak poklesly ceny nájmu, tak by vám teď nezbylo vůbec nic, kdybyste chtěl koupit byt v Praze. A když půjdete do jiných lokalit, vzdálenějších od Prahy, levnějších, tak samozřejmě to bude vycházet líp. Ale zase tam máte ta rizika, jo? Pokud teď ekonomika upadne do větších problémů strukturálních, dlouhodobých, jako to bylo 2009, 10, 11, tak samozřejmě můžete mít ten byt častěji prázdný, můžete mít potřebu tam snižovat nájem. Takže jako nic není zadarmo. Ten investiční trojúhelník funguje ve všem. Vyšší výnos, vyšší riziko, nižší výnos, nižší riziko. Každý si to musí rozmyslet. Umím samozřejmě v tom pomoct, hledáme v různých lokalitách s výjimkou právě těch, řekněme, nejvýnosovějších a nejrizikovnějších, jako jsou často probírané severní Čechy, protože to tam jednak neznáme a jednak to není pro nás. Jako
to se o tom trošku bavili.
Trošku hodná lokalita, takže já mám ráda města, kde pořád se bavíme o tom, že je tam dobrá zaměstnanost, dobrá jako sociální úroveň a kde se mi líbí.
Rozumím, dobře, děkujeme Tomášovi. Pojďme rovnou na další dotaz od Ondřeje Juránka. V jakých městech konkrétně máte byty?
Já to říkám
na tělo, přátelé.
Docela otevřeně vždycky Praha, Kladno, Slaný a Česká Lípa. Uh-huh.
A jinde bys neinvestovala?
Jako už tak mi to přijde dost. Já jsem dlouhodobě investovala jenom Praha a Kladensko, což je to Kladno, Slaný. Mhm. Uh-huh. Ty jsou hodně blízko u sebe. Do České Lípy bych taky nešla, nebýt toho, že tam mám kontakty. Pardon, už jsem zmiňovala jako přátelé, takže díky tomu si troufnu jít do lokality, kterou neznám. Mm-hmm. A teď už ano, teď už jako trošku líp, ale zdaleka ne tak dobře jako lidi, co tam žijou, investujou a znají fakt jako výborně. A investovala bych možná i jinde, ale snažím se to právě moc jako nerozptýlit. Takhle já vím, že co se týče Prahy, Kladenska, sednu do auta a do 3/4 hodiny jsem tam, ale no to naštěstí fakt není zas tak často potřeba. Lípu mám 1.5 hodiny, tak to už je trošku z ruky, ale taky to pořád jako ještě jde. Určitě bych nechtěla mít prostě 2 byty v Olomouci, 3 ve Znojmě, 4 v Českých Budějovicích a 2 v Karlových Varech. To by mě asi klaplo. Takže mám to nějak jako hodně, musím říct, koncentrovaně, dokonce na Praze mám, já bydlím, žiju i pracovala jsem na Praze 4, tak mám skoro všechno na Praze 4. Na Kladensku mám většinu bytů jako na jednom sídlišti třeba.
Rozumím, dobře, děkujeme za dotaz, Ondro. Máme tady další dotaz od Ivy Kopecké, naši věrná posluchačka. Co všechno jako investor a vlastník nemovitosti financujete nájemníkovi v bytě, kromě těch kohoutků? Myslím třeba, když se rozbije ve stavní spotřebič, či podlaha, nebo vše jde za nájemníkem?
Tak já si mám poměrně jasně vyjasněné takové to jako oprava a údržba, to, co nám vlastně říká přímo ta vyhláška. Mám jí přílohou smlouvy a i to s nimi procházím. Takže fakt jako drobné opravy v bytě nedělám. Ale pokud jim pronajmu byt, což dělám nejčastěji, takzvaně částečně zařízený, takže je tam kuchyňská linka a v ní jsou třeba spotřebiče. V některých bytech mám dokonce i vestavěné, třeba zabudovanou troubu, koupenou lednici, varnou desku. Tak tohle jsou spotřebiče, které já jsem jim pronajala s tím bytem, tudíž jako i je udržuju. Když se rozbijou, tak jim řeknu, ať si zavolají opraváře a zaplatím opravu, pokud to opravit nejde, tak to vyměním. Takže, ale zase, no, i tohle jde dělat jako maximálně na dálku a bez problému. Já neřeším toho opraváře. Já mu řeknu maximálně, když to je něco, kde já mám svoje kontakty, tak jim řeknu můj kontakt, dokonce ho mám ve smlouvě, komu mají volat, když potřebují něco opravit, co jako jde za mnou. A když třeba teď jsem měnila nedávno pračku v jednom bytě, protože jsem jí tam dávala, tak já tam jako nejezdím zkontrolovat, že ta pračka je opravená. Když vím, že jsem jí tam kupovala před 8 lety, tak asi dává smysl, že v nějakou dobu doslouží. Nechám je, ať si zavolají opraváře, ten buď řekne, že to jde nebo nejde opravit, anebo prostě rovnou koupím novou, ale koupím ji na datártu, napíšu tam rovnou dopravě i s dopravou jejich jako telefonní číslo toho nájemníka a oni si spolu domluví termín, kdy to chtějí přivíst. Jako já se toho vůbec neúčastním jinak, než že doma u počítače naklikám, kterou chci koupit, najdu si na Heuréce, aby byla jako nejvýhodnější poměr cena výkon a aby to šlo s dopravou za co nejlepší podmínky a prostě to objednám.
Rozumím. Děkujeme, Ive, za dotaz. Jseš klasický cashflow investor nebo děláš i flipy, takzvaný výkupy a prodej?
Nedělám. Já jsem fakt jako dlouhodobý investor úplně jako totálně. Já jsem to od začátku dělala kvůli pasivnímu příjmu. A tudíž jako mě dává smysl jenom dlouhodobý pronájem. Nedělala jsem nikdy ani krátkodobý pronájmy, nedělala jsem přeprodeje. Neříkám, že se to nemůže stát, kdyby mi přišla nějaká super příležitost, tak možná bych to udělala, ale dosud nikdy. A já prostě jedu fakt jako na to dlouhodobý investor a to i ve svých dalších investicích. Dneska už nemám jenom jako nemovitosti, ale i další typy investic a jsem úplně jako ukázkový dlouhodobý investor na pasivní příjem.
Aha, takže ale vedle toho musíš mít nějaké podnikání, které tě vlastně vydělává na ty nemovitosti. Nebo se z toho dá udělat po nějakém čase stroj, takže už vlastně ty peníze nebo ty investice vytvářejí peníze pro to, abys mohla dál nakupovat?
No, v podstatě je to dneska spíš tak, že svým biznisem a podnikáním se vydělávám na živobytí. Všechno to, co vydělají ty nemovitosti, byť by nás to třeba už uživilo, tak vlastně jde dál do těch nemovitostí na další nákupy, další rekonstrukce a zároveň k tomu samozřejmě přidáme i něco z toho, co ještě jako vyděláme. Ale na druhou stranu, já, jak jsem strávila léta v tom korporátu, tak musím říct, že mám poměrně jako averzi takové té neustálé potřeby jako růst a víc a ještě víc a ještě víc. Takže často přemýšlím o tom, jako kde je nějaký strop, kde budu mít dost. Jo. A dospěla jsem do fáze, kde říkám, vlastně už jako máme dost, kdybychom jako nechtěli pracovat, tak nás ty nemovitosti uživí. A teď to fakt chci dělat jenom proto, že mě to baví. A tak dlouho, jak budu chtít. Jak ten biznis, tak další nákupy. Já chci nakupovat, ale nemám jako fakt tu potřebu, jako abych měla prostě do 10 let těch bytů 100, to vůbec. Já prostě to potřebuju udržet pořád v tom smyslu, aby to byl pasivní příjem, takže aby mě to nezaměstnávalo tak, že nebudu moct prostě na 2 měsíce někam odjet, když budu chtít.
A ve vidině nebo vlastně v té cestě za pasivním příjemem tam byla nějaká částka, například typická částka, až budu mít jako z pasivního příjmu 100 tisíc, tak vlastně jako už se bude jenom užívat nebo budu jako svobodný.
Jo, byla mockrát, ale já jsem to brala spíš na ten příjem z nemovitostí, jako ten příjem z pronájmu, který dávám do daňového přiznání. Na začátku jsem měla jako v plánu jako do důchodu tam mít třeba 30 tisíc měsíčně, když jsem s tím začínala. ale to bylo s vidinou, že to bude za 30 let. A pak jsem postupně ty cíle zvyšovala. No. Pak jsem cílela nejdřív na nějaký počet bytů, že bych jich chtěla mít 10, pak na jako milion ročního příjmu z pronájmu, na 100 000 měsíčně a všechny ty cíle už jsem se překonala a jako finanční cíle už se nekladu. Ne, nemám finanční cíle, nechci jako mě to, co... Já jsem asi v tomhle i jako jsme oba, jo. My žijeme poměrně skromně, to říká každý, kdo k nám přijde na návštěvu, že v našem panelákovém bytě by nikdo nepoznal, že jako vlastníme ještě 15 dalších nemovitostí a nemuseli bychom chodit do práce, to by fakt nikdo nepoznal. Ale my žijeme prostě poměrně skromně a finanční cíle jsem si splnila. To neznamená, že nebudu dál investovat, ale naopak i se třeba už poslední dobře 4 roky věnuju i jiným typům investic a nějaký diverzifikaci, aby jsme ten majetek jako rodinej postavili na víc nohou, než jenom na ty nemovitosti, i když teda nemovitosti jsou pořád bezkonkurenční v mnoha ohledech, takže se mi velmi těžko jako převažuje v tom koláči, aby v těch nemovitostech nebyla úplná většina.
Máme tady další dotaz od Kláry Kiliankové. Zdravíme, Klárko. Dobrý den. A Ivo, jaký vzorec používáte na výpočet výnosu?
Tak pro mě je ten nejzákladnější roční příjem z nájmu versus pořizovací náklady, do kterých samozřejmě započtu daň z nabytí, pokud se bude platit, a případnou rekonstrukci nebo vybavení. A to mi pomáhá jako se orientovat v tom, který byt chci nebo nechci. A pak jdu samozřejmě do větších detailů, jako je fond oprav, který musím z toho odečíst.
A můžu ještě se vrátit, prosím? Ty pořizovací náklady, myslíš hypotéka včetně vlastních zdrojů?
Ne, myslím kupní cena.
Celková, takže prakticky kupní cena zabere 2,5 milionu, já dávám sice jako 0,5 milionu vlastně equity, 80% LTV, ale prakticky celou tu kupní cenu, včetně banky, včetně vlastních zdrojů.
Jo, já totiž opravdu jako v té první kalkulaci mě nezajímá financování, protože nám už nikdo nedá hypotéku na 30 let, takže mě by často vycházely ty výnosy z vlastních prostředků jako hůř, než vychází mladým lidem, kteří si můžou dovolit tu 30-letou hypotéku vzít. To přesto neznamená, že nemám financovat cizími zdroje. Ale to už je fakt jako na víc jako výpočtů a vysvětlování a probírání. Takže i my financujeme cizími zdroje, i když by to třeba mladým lidem vlastně jako nedávalo smysl. Ale ten hrubý výnos jako roční příjem z pronájmu versus ty pořizovací náklady bez vlivu financování, kupní cena, vybavení a podobně, tak se dlouhodobě jsem se vždycky snažila nejít pod 5%. A samozřejmě tam pak hraje roli čas, protože i tam, kde jsem třeba na začátku měla jenom 5%, tak díky času tomu, jak se zvyšovaly nájmy, ty byty jsem třeba i rekonstruovala, což taky započítávám pak do toho výnosu a podobně, tak třeba dneska je u některých bytů jako z pohledu těch investovaných nákladů ten výnos třeba i přes 10%.
Rozumím. A do té pořizovací ceny si vlastně celou kupní cenu nemovitosti, nájem předpokládám 10 měsíců, může se cokoliv stát, a je tam nějaká rekonstrukce, daň na...
No, rovnou, jo. Nájem 12 měsíců, protože to je zase další věc. Jo. Já mám třeba spoustu bytů s nájemníky na dobu neurčitou, takže moje neobsazenost je jako nula. A i tam, kde mám nájemníky klasicky, já jsem takhle ty byty už kupovala, i tam, kde mám nájemníky klasicky, tak já mám tu neobsazenost fakt jako nízkou. Ono strašně záleží na tom, jak to jako děláte, kde to děláte a jaký máte
proces. Lokalita.
Lokalita. Ale jako já si prostě nebudu počítat neobsazenost 10 nebo ještě víc procent, jako dělá spousta lidí.
Tak tě to nikdy nevíde.
Prostě v Praze mám neobsazenost jako 0,0 nic. To fakt nemá žádný význam. Proč si mám dávat do kalkulace něco, co není reálný? Prostě to tak není. Jako, jo, já ten první byt, co jsme se o něm bavili, co mám vlastně pronajímám 12 let, tak ten byl prázdnej za 12 let 14 dní. Tak mi spočítejte neobsazenost. Já se nebudu počítat do kalkulací 10% nebo ještě větší jako rezervu, když vím, že tam, kde to dělám a tak, jak to dělám, ta neobsazenost prostě není nebo je minimální, jako zanedbatelná. A to je i potom o vztazích nájemníky, o výběru těch nájemníků, o tom, že ty lidi ti nechtějí odcházet. Jo. Nemají důvod. A to neznamená, že jim třeba nezvyšuješ nájem, zvyšuješ jim nájem, jo, všecko, ale je to prostě kombinace spousty věcí. Takže ano, neobsazenost by člověk měl počítat, může se stát, ale já mám ve většině případů, až na nějaké dvě výjimky, co se mi staly, tak mám neobsazenost pouze, když ty byty rekonstruuju cíleně.
Hmm. Rozumím. Dobře, pojďme na další dotaz. Děkujeme, Klárko, za dotaz. Máme tady dotaz od Pedro El Negro. Dobrý den, Ivo. Když jste zmínila diverzifikaci investičního portfolia, jaké další typy investic máte? Akcie, kryptoměny? Děkuji. Pedro, děkujeme za dotaz. Doufal jsem, že se někdo zeptá.
Kolik máme času? Tak akcie napřímo převážně dividendový. Tam jsem jako opět ten cashflow investor. Potom ETFka, jakože pravidelná investice, nákup na dlouhodobý držení globální ETFka. Drahý kovy, jako nějaká zajišťovací složka. Peer-to-peer půjčky, segment jako český i zahraniční, v zahraniční primárně na nemovitostech, já o tom přednáším na často konferencích a podobně. Moje velmi oblíbená peer-to-peer platforma Estate Guru, tak to je třeba něco, co mám ráda. Startupy, jsem členem Venture Clubu, jako soukromýho klubu pro investice do startupů a podobných projektů.
I ve firmách máš teda, jo?
Hmm. No, takže přemýšlím, co nemám. Kryptoměny jenom úplně fakt jako malinko, to vůbec to, jako tohle pro mě není jako aktivum, takže něco jsem si koupila s tím, že se za 20 let podívám, jestli to má nějakou hodnotu, ale primárně jsem fakt jako zaměřená, a to se ještě přiznám, že když investuju třeba do akcí nebo ETF, tak stejně to velmi často dělám s tím, že když je pak vhodná doba a je tam zisk a jsem třeba po časovém testu, tak to zase vyberu a koupím nějakou nemovitost, jo. No. To jsem si říkala, že musím přestat dělat, že potřebuji jako zvýšit ten poměr, jako řekněme, akciovej v tom portfoliu, jenže když ta nemovitost nese prostě zdaleka nejvíc a ještě tam jde využívat ten pákovej efekt, tak mi to prostě pořádává smysl. No. Takže jako investuju do spousty věcí, co jsem za ty jako léta vyzkoušela, snažím se vždycky čerpat informace od těch nejlepších v tom daném oboru. A i třeba s Nelou už poslední roky děláme to, že když děláme víkendová setkání investorů, tak vždycky máme jako taková akce od pátku do neděle a v sobotu děláme jakoby konferenční den, přednášky, které jsou hlavně jako o těch našich tématech investování do nemovitostí, ale snažíme se tam vždycky pozvat ještě jednoho člověka právě z nějaké další oblasti. Takže už jsme takhle měli hosty Dana Gladiše na akcie, právě Finlordy na peer-to-peer, Silverum na investování do drahých kovů a podobně. Takže snažíme se tam mít i ten přesah do těch dalších věcí, co dávají smysl. Teď jsem se slyšela dvakrát, ale už je to dobrý.
Už je to dobrý. Já tady budu dneska trošičku s technickým vybavením. Přátelé, my se blížíme do finále. Ivanko, já vždycky nechávám prostor hostům na konci vlastně tohoto pořadu, tohoto živého vysílání, aby vlastně předali nějakou svou golden message do realitního publika. Co by si vzkázala lidem? Na nás se dívá hodně investorů, makléřů, je to tak jako půl na půl, možná víc těch investorů, možná víc těch makléřů, kdo ví.
No, no, to zní možná trošku jako divně, ale Nela začala říkat před lety takový krásný heslo, s kterým jako naprosto souzním, protože čím víc potkávám lidí, kteří jako říkají, že zajímá investování do nemovitostí, školej se, vzdělávají, chodí na semináře, třeba do cashflow klubu, hrajou hru cashflow a podobně, tak čím víc těch lidí vidím, tak tím víc vidím, že je někdy problém udělat tu jednu zásadní věc. Takže na to máme takový heslo ZZ, zvedni zadek. A to je podle mě fakt jako strašně důležitý, protože dokud se budete jenom jako vzdělávat, učit a nekoupíte tu první nemovitost, tak prostě se fakt nic nestane. Ten investor se z vás nestane a nenatlučete si třeba jako ta ústa, jako musíte to prostě jít a udělat. Takže zvedni zadek, přestaň studovat, nastuduj to určitě, ale pak už prostě seber a jdi do akce.
Jo, já si myslím, že výborný slova na závěr. A Ivanka, tě moc děkuji, že jsi udělala čas ve svém nabitém rozvrhu realitní rentiérky. Zdravím na Prahu 4. Přátelé, budu rád, když Ivance napíšete, jak se vám rozhovor líbil. Budu rád, když ji budete kontaktovat a třeba na ní budete mít nějaké otázky. Hostům to dělá vždycky radost, protože pak vidí, že vlastně ty jejich slova měly nějaký dosah a to o tom je tohleta show. Já vám přeju, ať se vám daří ve všech ohledech, i v osobních, i v biznise, i ve financích, i v investování. A budu rád, když si tuto show přidáte na vašem Instagramu, Juraj Sutoric Show. Jsem jediný na světě, takže to je výhoda, jak já vždycky říkám. A přátelé, mějte se krásně a přeju vám hodně štěstí.
Díky, Juraj, i mě moc těšilo. Mějte se všichni krásně.